Əziz və hörmətli eşidənlərimiz, Yaşasın Cavan bərnaməsinin möhtərəm müxatəbləri, xidmətçə salam arz eləyəm. Quzarış bəxşinə xidmətçə satmışıq, bir ayrı quzarışımız və bir ayrı şuğulçı istiyoruz. Bu hitədə sizə marifi eləyək və inşallah ki, əlaqəməndə olasız, gedəsiz bu səmtə. Çap və sənət çap. Gəlmişik bir kargah diyoruz və əzizlərimiz burada işləyirlər. İstiyoruz ki, bu kargahın məsulü ilə danışaq.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radiosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğalar
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalğalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Bura Ərdəbildir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Hörmətli dinləyicilər, mehriban dostlar, salam bu vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosundan ikinci efirimizdən bütün hörmətlə sizləri salamlayırıq, xoş gördük hər birinizi, xoş günlərdə görək hər birinizi inşallah hər gün və ümid ki, həyatın yüksək zirvələrində adım götürməklə hər zaman xoşbəxtliyi dadasız və gözəl günləri yaşayarkən ailə cəmində deyib güləsiz, gül deyib gül eşidəsiz. Bəli dostlar, bugün bazar günüdür, 2023-cü miladi ilin noyabrın 5-i, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402-ci il Aban ayının 14-ü, təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1445-ci il Rəbiyus Sani ayının 20-ci günü ilə istəyir, amma Muhammed Əzəri sizinlə olacaq. Efir otağından isə səs mühəndisimiz Sohrab Cəfəri və təqdimatlarımızı diqqətinizə çatdıracaq. Bugünkü ikinci efirimiz üçün nəzərdə tutulan verilişlərin başlıqları ilə də tanış olun dostlar. Bir neçə dəqiqədən sonra xəbərlər hissəsi ilə sizinlə olacaq hörmətli əməkdaşlarım. Xəbər qrupundan stüdyoda hazır olub xəbərləri səsləndirəcəklər. Xəbərlərin ardınca günün siyasi cümalına keçid alacaq. Xəbərlərdən sonra bir fasiləmiz olacaq və daha sonra əməkdaşlarım Yaşa Həyat verilişini təqdim edəcəklər 45 dəqiqə müddətində. Bilirsiniz ki, hər gün ilk efirimizdə Yaşa Həyat verilişi canlı yayında səslənir saat 11:00-dan və daha sonra həmin verilişin təkrarı saat 15-də efirə gəlir. Yəni ilk efirimizdə səslənən verilişin təkrarını ikinci efirdə bir daha da təqdim edirik. Amma hər bazar saat 15:45 dəqiqədə mənim təqdimatımda olan siz və biz verilişini dinləyə bilərsiniz ki, bu günlərdə elə Yaşa Həyat verilişindən sonra həmin veriliş sizinlə olacaq və siz və biz verilişi ilə bu günlərdə ikinci efirimizə son qoyacaq. Əlbəttə bizdən sonra saat 16:20 dəqiqədən sonra ki, Aran Radiosu təqdimatları sona çatacaqdır. Həmin efir birbaşa gedəcək Təbrizə və Təbrizin Azər Radiosundan hörmətli əməkdaşlarım təqdimatları ilə sizinlə olacaq. Hələ saat 16:20 dəqiqədə siz Ərdəbil şəhərindən yayımlanan Aran Radiosunun dinləyicisi ola bilərsiniz. Aran Radiosu ilə əlaqə qurun, bizimlə ünsiyyət qurun, nöqtə nəzərlərinizlə bizə yardımcı olun, fikirləriniz hər zaman bizə yol göstərir. Buna görə də əlaqə olmalarımız açıqdır və bizimlə ünsiyyət qura bilərsiniz. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098-453-3819-min. Facebook, Twitter və Instagramda səhifələrimiz Aran Radiosu adilə tanınır və bu vasitələrlə nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdıra bilərsiniz. Xoşbəxtlik insanın içindən doğur. Xaricdən bunu almaq ya da əldə etmək mümkün deyil. İnşallah ki, içəridən hər zaman o xoşbəxtliyi dadıb və hiss edəsiniz. Arzımız, diləyimiz də can sağlığıdır və Aran Radiosu fəxr edir ki, bugün ikinci efirindən təqdimatları ilə siz mehriban dostlarla olacaq. Təqdimatlarımızın buraxılışına istirahət edəcək, xəbərlərin vaxtıdır. Hörmətli əməkdaşlarım, son xəbər bülletini ilə xəbər redaksiyasından bizimlə olacaqlar. Xəbərlərin ardınca günün siyasi cümalını dinləyəcək.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Günortanız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimə bu saata həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İranın dövlət sözçüsü ABŞ, Siyonist rejimi və digər müttəfiqləri xalqların azadlığı və müstəqilliyindən dəhşət edirlər. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri bütün dünya İsrailə nifrət edir deyib və Ermənistanın dəstəklədiyi qondarma rejim 480 kilometr ərazini minalayıb. İsə daha ətraflı. ABŞ, Siyonist rejimi və digər müttəfiqləri xalqların azadlığı və müstəqilliyindən dəhşətlənirlər. Təsnim xəbər portalına görə, ötən gün Tehranın qərb istiqaməti Qəzvin şəhərində 13 Aban yürüşlərində danışan İran İslam Respublikasının dövlət sözçüsü Əli Bahaduri Cəhrumu deyib. İslam ölkələri qarşısında qərb ölkələri tərəfindən 10 illər əvvəldən təchiz olunmuş bir baza kimi Siyonist rejimin iddialarına illər blokada qalmış və heç bir çıxış yolu olmayan Qəzza zolağındakı fələstinli inqilabçı gənclər hərif çıxdı. O qeyd edib, qəsibkar sarsılmış Siyonist rejimin qorunması uğrunda ABŞ və Avropa ölkələri illərdir sərmayə yatırır ki, Qərbi Asiyanın asayişini pozsun. Lakin mübarizəyə hazırlanan bir qrup fələstinli döyüşçü gənclər qarşısında hətta rejim öz təhlükəsizliyini belə təmin etmək iqtidarında deyil və həmişə sarsılmış vəziyyətdədir. İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Siyonist diplomatın İranla bağlı iddialarına cavab verib. Seyid Abbas Musəvi işğalçı İsrail rejiminin Bakıdakı səfirinin İrana qarşı açıqlamasına belə reaksiya verib. İndiki mərhələdə yalnız Həmasın cəsur döyüşçüləri sizin üçün kifayətdir. Siz hörümçək torundan belə zəifsiniz. Səfir əlavə edib, unutma ki, əgər İran müdaxilə etsə, bu dəfə Nil çayının əvəzinə Aralıq dənizində dəfn olacaqsınız. Qaçış yolunuz yoxdur. İran səfiri daha sonra əlavə edib, indi bütün dünya sizə qarşıdır. Müsəlman və qeyrətli Azərbaycan xalqı bütün dünya xalqları kimi siz irqçı işğalçılara nifrət edir. Məlumatlara görə Siyonist rejimi Qəzzaya bir müddətə dək 2 atom bombası bərabərində hücum edib. Fars Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, Siyonist rejimi Qəzzaya havadan hücumlarının sayı 12 mindən çoxdur. O cümlədən yaşayış məntəqələri, infrastrukturlar, məktəblər, xəstəxanalar hədəfə alınıb. Hücumlarda 212 min yaşayış mənzili xəsarət alıb, 35 mini tamamilə məhv olub, 85 dövlət infrastrukturu, o cümlədən mədəni mərkəzlər təxrib olunub, 45 məktəb tamamilə məhv edilib. 32 gün hücum nəticəsində 9500-dən çox fələstinli şəhid olub, yaralıların sayı isə 33 min nəfəri keçibdir. Şəhid və yaralıların əksəriyyətini az yaşlılar və qadınlar təşkil edir. Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyinin baş direktoru bu barədə məlumat yayıbdır. Siyonist rejim Qəzzaya qarşı Qəzzanın qərb istiqamətində əlşatı düşərgəsinə qarşı fosfor bombalarından istifadə edib. Həmasın hərbi qolu olan Əl-Qisan briqadaları da Təl-Əviv və Siyonist sakinli şəhərcikləri raketlə hədəfə alıb. Livanın Hizbullah hərəkatı isə sərhəd məntəqələrdə Siyonist rejimin hərbi bazası və bir casusluq balonunu da dağıdıb. Həmçinin Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi elan edib ki, Ankara Qəzzaya Siyonist rejimin hücumları və bu məntəqəyə humanitar yardımların çatdırılmasına qarşı çıxması üçün Təl-Əvivdən səfirini geri çağırıb. Siyonist rejimin Qəzzada müsəlmanlara qarşı cinayətləri səngimək bilmir. Qərb dövlətlərinin dəstəyi ilə həyata keçirilən bu cinayət cinayət nəticəsində siyanist rejimin beynəlxalq qanunlara tabi olmadığını göstərir. Artıq bütün dünya belə bəlli olub ki, bu rejim öz mövcudluğunu qorumaqdan ötürü hər bir cinayətə əl atır. Bu barədə əməkdaşımızdan öyrənək.
Cinayətkar siyasi rejimin Qəzzədə müsəlmanlara qarşı soyqırım siyasəti davam edir və şəhid olanların sayı 10.000-i keçib. Həyatlarını itirənlərin sırasında uşaqlar, qadınlar və yaşlı insanlar çoxluq təşkil edirlər. Lakin siyasi rejim bu cinayətlərini dayandırmır və qərb dövlətləri tərəfindən dəstək alır və beləliklə İslam müqavimət hərəkatı qarşısındakı acizliyini aydın şəkildə göstərir. Təəssüflər olsun ki, bu soyqırımda bir sıra müsəlman ölkələri də siyasi rejimə dəstək verirlər. Bu isə müsəlmanlar tərəfindən qəzəblə qarşılanır və bu ölkələrin gələcəkdə İslam dünyasındakı milli maraqları ilə tam ziddiyyət təşkil edir. Siyasi rejimin Qəzədə müsəlmanlara qarşı son cinayətləri haqda Azərbaycanın olan politoloq İsmail Şabanov belə münasibət bildirib.
Bu günləri, yəni yaxın şərqdə Hamasın əli ilə, yəni böyük bizim müsəlman dövlətlərin köməyi ilə, Hamasın əli ilə böyük bir ilanın başı kəsilir. Artıq ilanın başı kəsilib, ilan artıq can verməkdədir. Və əlbəttə ki, bu gözlənilən idir. Yəni ilan hiss edir ki, artıq başı kəsilir. Və hər cür cinayətə əl atır. Və mənə elə gəlir ki, bunun atdığı addımlar, yəni siyanizmə qarşı daha da bütün dünyada nifrəti artırar və ağır bir nəticə, yəni bunun ağır bir nəticəsi olacaq. Nəticəsi də, yəni öz dövlətin, yəni siyaniz İsrail dövlətinin məhvi ilə, yəni onun axırı ilə qutara bilər. Onun daha doğrusu İsrail dövlətinin məhvi ilə qutara bilər. Odun, yəni İsraillə baş verən bu odun, bunun hissələri artıq dünyanı bürüyüb, eyni zamanda bizim Rusiyada da, yəni siz bilirsiniz, artıq bizim Maxaçqalada, aeroportda, yəni Dağıstanda əhali hava limanına hücum edib və onların tələbi budur ki, yahudilər Dağıstana qayıtmasın.
Davam edirik, son xəbər bülletenini Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Ermənistanın dəstəklədiyi qondarma rejim Azərbaycanla sərhədlərdə 480 kilometr ərazini minalayıb. Antiterror tədbirləri nəticəsində Azərbaycan Respublikasının suverenliyini tam bərpa etdiyi ərazilərdə qanunsuz qondarma rejim Ermənistanın dəstəyi ilə 480 kilometr ərazini yeni təmas xətti fəlsəfəsi ilə minalayıb. Trend xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Annelena Baerbock ilə birgə mətbuat konfransındakı çıxışında deyib. Burada problemin tam həcmini öyrənmək üçün vaxt lazım olacaq. Bütün bu faktlara baxmayaraq, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən bir dəfə də olsun Ermənistana çağırış edilməsinin şahidi olmadıq. Bunun nəyə görə belə olması suallar doğurur, nazir əlavə edibdir. O həmçinin Azərbaycanın keçmiş məcburi köçünlərinin sayı Ermənistanda olan miqrasiya etmiş şəxslərdən qat-qat çox olduğunu deyib. Nazir sülh prosesinin reallaşması məqsədə Ermənistandan ölkəsinin növbəti təklif paketi gözlədiyini də diqqətə çatdırıb. Qeyd edək ki, bu, Almaniyalı nazirin Azərbaycan Respublikasına ilk səfəridir. Bundan öncə Almaniyanın xarici işlər naziri Annelena Baerbock İrəvanda rəsmi səfərdə olmuşdur. Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması xəbərini açıqlayıb. Fars xəbər portalının yaydığı məlumat əsasda Nikolay Patrushov hal-hazırda sülh prosesi uğrunda gedən səyləri müsbət dəyərləndirib. Bundan öncə isə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova demişdi ki, Moskva növbəti günlərdə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə üçtərəfli iclasın keçirilməsində hazırdır. Moskva, İrəvan-Bakı arasında hər növ insidentin dayandırılması istiqamətdə təşəbbüsü dəstəkləyir, Zaxarova qeyd edib. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan isə cari ilin sonuna dək Azərbaycanla əlaqələrin nadirləşdirilməsində ölkəsinin hazır olduğunu öncədən vurğulamışdı. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 19, Təbriz 17, Müqəddəs Məşədi 20, Ərdəbil 19, Biləsuvar 21, Astara 23 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 16, Gəncə 19, Lənkəran 23, Naxçıvan 18, Şuşada 16 dərəcədir. Bugün bazar ertəsi, miladi 2023, noyabrın 5-i, hicri qəməri 1445, Rəbiusanın 20-si, günəş ili 1402, Aban ayının 14-ü ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 17:48 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu günə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz, salamlayıram hər birinizi, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Günün siyasi icmalında xoş gördük sizi. Aran Radiosundan qulluğunuzdayıq. Bugün də söhbətimiz Qəzzada baş verənlər haqqındadır, dünya ölkələrinin reaksiyası və son günlər ərzində Livan Hizbullahının baş şatibi Seyid Həsən Nəsrullah cənablarının çıxışı ilə bağlı söhbət edəcəyik. Cənab Nəsrullah vurğulayır ki, qələbə müqavimətlədir. Çünki 2006-cı ildə belə bir vəziyyət yaranmışdı, yenə də Qərb İzraili dəstəkləyirdi, amma Livan Hizbullaha qələbə çaldı 33 günlük müharibədə və ondan sonraki hadisələrdə müqavimət öz rolunu başucalıqla ifa etmişdir. Bugün artıq Amerikanın hədələrindən kimsə qorxmur. Onların dəniz donanmaları gəlir Aralıq dənizinə. Amma kimsə onlardan qorxmur və lazım gələrsə istənilən zaman Livan Hizbullahı Amerikanın dəniz donanmasını məhv etmək iqtidarındadır. Qəzza müharibəsi dayanmalıdır. Dayanmasa müqavimət mehvəri İsrailə qarşı hərbi əməliyyatlarını daha da genişləndirəcəkdir. Cənab Nəsrullah bu məsələlərə toxundu, amma bir sıra məqamlar da var ki, onu ekspertlərimizlə istərdik ki, təhlil eləyək. Deyilməyən sözlər də var və eyham vuruldu həmin sözlərə. İstərdik həmin mövzu haqqında söhbət edək və bundan sonra regionun vəziyyəti hansı bir istiqamətə doğru hərəkət eləyəcək. Hörmətli ekspertimizlə az sonra söhbət eləyəcək. Bizimlə qalın dostlar. Hörmətli işlənlər, təyərli dostlarımız, bizim indisə bir telefon bağlantımız vardır. Hörmətli ekspertimiz, Universitet müəllimi cənab doktor Murtaza İbrahim ilə. Cənab İbrahim, salam, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Aleykum, əssalam və rəhmətullah.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, verişimizə vaxt ayırdınız. Söhbətimiz Qəzzada baş verən hadisələr haqqındaydı və son günlər ərzində Livan Hizbullahının baş şatibi də çıxış etdi. Çox təkid edirdi Cənab Nəsrullah bu məsələyə ki, sonda bu müqavimətdir ki, qələbə çalacaq. Çünki 2006-cı ildə Livan Hizbullaha qələbə çaldı, yenə də Fələstin müqaviməti Həmas qələbə çalacaqdır. Cənab Nəsrullahın bu fikirlərini, bu sözlərini necə qiymətləndirirsiniz və hazırki vəziyyət necədir Qəzzada?
Bəli. Bismillahirrahmanirrahim və bihinəsəyin. Əziz salam var, mühtərəm eşidənlərin xidmətinə və təşəkkür edəyən bərnaməni tərtib edənlərdən. Baxın, məsələyə Həmas və Qəzəd yə vəbarəti Həmas və İsrail sərfən mütəlliq bidənə qruh və hiz və cəryan müşəxxəs vəcəyə cəhad İslami Həmas də bəlkə iqtidam bidənə məsələyə kulliyyət cəhan İslam kufr və cəhan İslamda سرزمین فلسطین محل نزول ادیان آسمانی و اونم برآورنده یاغی و اشغالگر گلدون جنایتکار استعمارگر کشور در من جمله انگلستان و فعل حالدا آمریکا که تفکر یهود سازی غالباً بی گروه افراطی و فاشیستی و ناسیونالیستی تمام عیار بنام صهیونیسم او را مسلط الیه دارد. بنابراین اگر جهان اسلامده سرزمین فلسطینده یا فلسطین طرفاندن بی گروه به نام جهاد اسلامی حماس او در واقع işğalcının qabağında, cinayetin qabağında, tohin və təhqirin qabağında qəd ələm eləyiblər. Bunlar da rastay dipa az həqqaniyyət və məşruhiyyət və heysiyyət müsəlmanlar, məxsusən cəhan ərəb və xasətən sərzəmini Filistin irtibatındadır. Xob, bir dənə dərdina ki, məsələr ki, biş az 70 ildir ki, bu cəmaat məzlum və dər vaqə mورد ستم قرار تابش فلسطینی اهالیسی به واسطه قدرت یاغیجری و استعمارجری قدرت های وقت از سرپالانندن از یورتلارندن آوار اولوبلار و دنیا ده متاسفانه و تمامی قدرت در ده هر دور زمان ده منی özlerine bir tane ابزار معامله و محل ثبات استقرار و ریلان قدرت در منطقه در واقع اعمال لیبر. بنابراین اگر حماس به شرایط موجود اقدام لی در راستای دفاع از فلسطین دی، در راستای دفاع از اسلام دی و در راستای دفاع از حیثیت عربلر دی. اما این چی نیه اسرائیل با اندازه بحشگری و قلدری و ویرانی و جنایت و کشونت و کشتار زمینی انجام بره، او در واقع اسرائیل دور ویشی جوره. اسرائیل ظاهر مسئله دی، عامل اصلی بو موضوع امریکا دی.
بله.
دلیل بودی که امریکا بر اساس هم ملاحظات میدانی شرایط موجود و هم نظرات اندیشده های خود امریکایی قدرت در حال افول و در حال تزلزل، در حال عقب نشینی و در حال در واقع شکست انشالله قطعی و منطقه و دنیاده علمالده. بنابراین اگر اسرائیل بویشه جوره در واقع به نوعی نماد هژمونی تسلط امریکان دنیاده و منطقه و چنشان بیسته. به عبارت دیگر اگر اسرائیل با اندازه کشتار زمینی انجام بره، پشت صحنه ده با امریکا بیسته دیگه که نه، من همچنان قدرت برتر سطح جهان و منطقه و بلکه خلاف قصد در چی دیلی بلد تحت عنوان افول قدرت امریکا. اما بیدن واقعیت موجود دی امریکا بی زمانی بو منطقه ده اعمال قلدری اقتدار لیب، افغانستان اشخال لیب، ایران ده حضوری اولو قبل از انقلاب، عراق اشخال لیب، یمن و سوریه و سودان کشور ده گروه های محاربی ایجاد لیب. اما الان بخواب یوروی چی؟ نهایت ده ملت های و منطقه ده علا رقم تحمل رنج و مهنت و آوارایی و کشتار زمینی از فرپالادن سرنوشتین تعیین لمسن ده نقش آفرینی لی. بو نشان دهنده بودی که زبان جزدی نقش مؤثر در تغییر عقیده و افکار وار، اما و زبانی که برآمده از هویت و بیدن فرهنگ درونی ولا، نه زبان حاصل از عده و کشتار و موشک. اگر بنا اوزهیدی که زبان به نام موشک، بمب اتم، سلاحای کشتار دمی دنیان سرنوشته و عقیده است تغییر بره، علال قاعده جر امپراتوری شوروی متلاشی علمه ایدی.
بله بله.
علال قاعده جر امریکا بو منطقه دن بو خبت خارینن عقب نشینی علمه ایدی و به صلاح خروج از یا پرار از افغانستان و عراق و این چی اونون گیرنده پایگاه های مربوطن مستقرلیت دلالت بونه این چی همیشه زبان و دیل و ابزاری که اونان سیستن دنیا نه دانش هستن و الیه بلمست انسانلار و پیچرلارین تغییر بره.
بله.
بلکه و دیل این چی الیه بله پرهنگ نن و قلبلر نن و فطرتلر نن همراسته بولا.
بله.
اما سید حسن نصرالله یکی از محورهای اساسی تعیین کننده فکری و روانی بو جبهه درگیری بو منطقه ده بی نشته اساسی چی توجه یولدو او ده بودی چی اولا حق پیروز المالدی.
بله.
باطل قطعا شخصی ملدی نیه بو وعده الهدی، بنده شک و شبهه یخته. حق مظهر ذاتی حضرت باری تعالی دی، باطل ده ویژگی و صفات دشمنان حضرت باری تعالی دی. اما نیه به ظاهر شاید بیس باها جلشی برده جبهه حق عنوان مسلمان نار فلسطین لر ظاهر هم بوده آماز ویرانی و کشتار و جنایت قرار تا بیله و برابرنده باطل و یاغیلر و اللهان دشمن نری موقعیت نظامی برترده قرار تا بی بو دلالت بر شکست حق و یا پیروزی باطل دور بلکه دلالت بر بیتوجهی به هنگام اهل حق بده که حق تنگر قدرت نده فیلی دلر که گوی میدلر جبهه حق و اندازه در معرض جنایت و ظلم دشمنلر قرار تا با قبس ملاحظه لون به محص این که به موضوع اتفاق شد و حماس در راستای دفاع از از ترپاق حیثیت و هویتی بیشتری انجام بریم جبهه مقابلنده که اسرائیل علمش الله کل قلدرار یاغیلر و فطرتی اغلیان ابر قدرت در اسرائیلین کنارنده قرار تاپو اما فلسطینین کنارنده قرار تاپان جز جبهه مقاومت مالی. به محوریت ایران هیچ بی کشوری اولمی باقیم گرون بی کشورنم ترپا همسایونان اردن
مالی.
مصر خب نش گروبلر فلسطینین ارتباطنده حد اقل جماعت مصریه ایزازه برمیبلر اولاره کمه یکسرلر یا او مرز که اوندن همسایدی اونی آشمه چی؟ آوارالر، اشاخلار، خانملار، قجالار، مرزدر، آوارالر اردن خارج اولو مصره جدلر و یا اردن پس بو نشان دهنده بوده چی؟ بیدن دشمن اصلی ظاهری بار به نام دشمن امریکا و انگلستان و ناتو و اروپا در کنار یاغی به نام اسرائیل بیدن دشمن منافق صفته بار به نام حکام عرب دولت مردان عرب که ادعای ظاهری دیندار و حق نداری.
بله. از باشگاه ölçelerde جناب دکتر یعنی biz bakırıq Türkiye'də indi beyanat verirlər. Ya Azərbaycan, yəni beyanat verirlər ki biz bəli sizin yanınızda. Amma əməldə görürsən ki əməkdaşlıq var, həmkarlıq var.
Əvvələn Türkiyə vasitəyə fəşar hasil az əfkar ümumi daxilisi bu işi görür. Mərdum əsə çap xiyabana çökülür. Hukam Türkiyə bəran ki məşruiyyəti çalışa təşkilməsin. دیو که به موضوع جریه لمنن از درونی افکار عمومیسن آرام ده بخش امده مایحتاج مصرفی اسرائیل ترکیه دن جده
بله.
بخش امده مساله ساختمانی اسرائیل ترکیه دن جده ترکیه کمتر از حکام عرب
نفت تدارکیلیر
ضربه برمید بله. حالا اردن بو نشته ایده چی؟ سید حسن نصرالله هم برده موضوع جریسی بیدن موضوع جریه کاملا روانشناسی سیاسی ده روانشناسی سیاسی صادقانه صادقانه بلا مودی که دشمنه کاملا با قدرت تمام اعلان لده چی بیز هنوز سنه به شکل تمام عیار وارد جنگ یرمامشو صرفا در حد اعلان قدرت ضربات سنه برمشو و نقطه مقابله حزب الله چی اون رهبر سید حسن اولمشو بی مدتی نزدیک 20 بلنن قبا یا تا اوائلت به عنوان گروه تروریست دنیا در تعریف کلیدی و مشخص کلیدی الان بود جایگاه ها به قدرت ها یه چیف چی کل دنیا چی محوریت امریکا این الان علمش الله غرب ده منتظر الله چی جوره سید حسن نمنه دانشه بر اساس اون دانشه بیز موضع جیریمیزین در واقع تکلیفین تعیین گیر پس اونشان دهنده بودی چی سید حسن نصرالله بیدن از جبهه مبارز تمام عیار و پشتوانه مردم لبنان مخصوصا جماعت مسلمان لبنان در خط مقدم مبارزه با آمریکا قرار تاپو و اظهاراتنده بنوشتن بیان لیشی حماس برای اسرائیل کافی دی بنابراین حزب الله اساسا آمریکایی از نبیدن حریف جدی بله ضمن اینکه موضعگیری شایسته و صادقانه و شفاف اعلان لدی اما تمامی موضعلرنده ابراز لمدی زده دشمن در فضای ابهام از این که نه معلوم نه در اقدام از این که او اقدام بعدی در رفتار حزب الله نظر الازا اون سید حسن کامل بیان به اصطلاح عیان لمده بلارا ولی کاملا تحقیق در این اعلان لدیشی اگر امریکایی سیه برای سازه حضور ناوگان دریایی چی دن ناو هواپیما بر منطقه دولمان و پایگاه های منطقه دولمان حزب الله یا حد به مقاومت تحت دلیه کاملا به زون آماده جمیز بار و هیچ گونه بو تحت دردن بیز ازمزه خوفی
بله.
و ازمزه نگرانی ایزا دلم Bir dənə nüştər deyim. Əsasən o mehvəri və o pədidəni təhdid elərlər ki, o pədidə qudrətməndə ola.
Bəli.
Heç vəb zəif, zəif və alçaq pədidə və mucud əsən təhdid eləməzlər. Çünki qudrət və yarayısı yoxdur. İnki bunlar təhdid olur, dəlalət bunun qudrətidir. Və inki Cümhur-i İslamını təhdid eləyirlər, dəlalət bər bunun qudrətidir.
Gücüdür, bəli.
Və amma inki biz təhdid eləyirlər, دلالت بر اراده قطعی بود که بیز بو موضع گیریمزده موضع حتمی و جدی و مستمر اولماده دی و کچ در این اقام نشینی بو پزادا اولمیده. آخر جمله این که شرایط موجود ده اگر غزدن حمایت اولنسا سرنوشت افول حتمی ایالات متحده امریکا دا به شکل نقطه عطف بعد از شستای عراق و سوریه و افغانستان ده ازون گرسطمده دی و قطعا برده روابط به اصطلاح بین المللی در ارتباط با کشورهای منطقه شرایط جدید و وضعیت جدید رو زینه گرسده.
بله یعنی ارتا شرقیده بیز خاورمیانه ده بندن سونرا İnşallah müqavimətin qələbəsi ilə yeni bir səhnəyə şahid olacaq.
İnşallah.
Bəli, çox sağ olun cənab doktor İbrahimi. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Allah amanda. Bəli, hörmətli siyasi ekspert, universitet müəllimi cənab doktor Murtaza İbrahimi ilə az öncə danışırdım. Telefon vasitəsilə şəxsi fikirlərini mövzula bağlı bizimlə bölüşdü və bir daha da Cənab Nəsrullahın vurguladığı kimi, arzu edirik ki, Fələstin müqaviməti tez bir zamanda qələbə çala Amerikanın və Siyonist İsrail rejiminin bütün müttəfiqləri ilə keçmişdəki illərdə olduğu kimi bu dəfəki planları və cinayətlərə də uğursuz qala və Fələstin müqaviməti qələbə çala. Müqavimətin məhv edilməsi mümkünsüzdür, bunu artıq onlar üzləri də anlayıblar. Hörmətli işidənlər, dəyərli dostlar, sizinlə sağollaşırıq, sağ olun, salamat qalın.
Aran Radyosunu dinleyen dostlarımızı bir daha da salamlayırıq. Hər zaman gözəl günləri yaşayasız ailə cəmində dostlar. Ailəvi mövzulara nəzər salan bir verilişlə efirimiz davam ediləcək. Bəli, keçid alacaq yaşa həyat verilişinə. Hörmətli əməkdaşlarım bu verilişdə 45 dəqiqə müddətində bizimlə olacaqlar.
Olamı bubar hissələr, bulum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, ədiqaməti düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat. Arkasın.
Bismillahirrahmanirrahim. Hər birinizi salamlayıram, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə sizləri xoş gördük. Aran Radiosunun canlı efirində Yaşa Həyat proqramı ilə siz hörmətli dostlarımızla olmaq istərdik. Və bu günlərdə bizim gözəl bir mövzu haqqında söhbətimiz olacaq. Yenə mövzumuz bizim bugünkü verişimizə ötən gün söz verdiyimiz kimi kitab oxumaq haqqında olacaq. Öyrənmək haqqında olacaq, mütəllə haqqında olacaq. Ümumiyyətlə, bu məsələlər haqqında biz söhbət edəcəyik və bu ki, ailələrin hansı bir rolu vardır uşaqların kitaba maraq göstərməsində, maraq bəsləməsində və kitabın, mütəllənin ümumiyyətlə bizim həyatımıza, fərdi və ictimai həyatımıza hansı bir təsir ola bilər? Aziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Siz də öz fikirlərinizi bizimlə bölüşün, münasibətlərinizi bildirin. Kitabla nə qədər sizin ünsiyyətiniz vardır, nə qədər kitab oxuyursunuz, kitabın həyatınıza hansı bir təsir olub indiyə kimi? Və elə oxuduğunuz son kitabın adını bizə açıqlayın. Əsasən, hansı kitabları daha çox sevirsiniz, hansı kitablarla daha çox maraqlanırsınız? Bizim nömrəmizi unutmayın, bizə WhatsApp-da öz mesajlarınızı, səsli mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. 0098-936-421-3620 bizim WhatsApp-dakı nömrəmizdir. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, elə verişin bu ilk anlarında sizə gözəl bir pay vermək istəyərdik, bir mahnı səsləndirmək istəyərdik. Mahnını dinləyək, sonra mən sizin qulluğunuzda olacağam.
Hissimi, ruhumu vermişəm sənə, desəmsə bilirəm, yəqin səhv olar. Axı hissi, ruhumu sən verdin mənə, sənədir nə gücün, mənim nəyim var. Dedim əllərini seçmə əlimdən. Dedim əllərini seçmə əlimdən. Bilmədim ki, əllərin həlimdədir. Küçəsində sən mənə tapıldın, yaşıl yarpağın boş nəfəsində, boş nəfəsində.
Taşkınlık, güne sen.
Bəli, ümid edirik ki, heç bir kimsə də, heç bir kəs də çaşqınlıq yaranmasınız dostlarımız. Gözəl bir mahnıydı həqiqətən verişin əvvəlində biz səsləndirdik və keçirik biz söhbətimizə və əsas mövzumuzla bağlı biz söhbət etmək istəyirdik. Biz ötən verilişdə söhbət edirdik və bu məqama gəlir çatdıq ki, bəzən kitab oxumamağın səbəbi ailələrə qayıdır. Yəni, ailədə kitab oxumaq üçün lazımi şərait yaranmayıb. Ailədə mütaliə mühiti yoxdur. Uşaq kitabla, oxumaqla, öyrənməklə ümumiyyətlə tanış deyil. Təbii ki, bu sahədə valideynlər birbaşa məsuliyyət daşıyırlar. Ekspertlər deyirlər ki, valideyn uşağı tanış etməlidir kitabla və kitabın həyatımıza buraxdığı müsbət təsirlərlə. Biz uşaqlara hədiyə alanda, əziz dostlarımız, nə yaxşı olar ki, ona bir də kitab hədiyə alaq, bir kitab hədiyə verək. Kitabxanalarda, kitab mağazalarında uşaq kitabları da var. Demirik, uşağa yalnız kitab alın. Uşağa alınan hədiyələrin kənarında bir dənə də kitab alaq, nə olar? Ya məsələn, ekspertlər deyirlər, uşağı şəhər səyahətinə aparanda onu kitabxanalara da aparmaq lazımdır. Ta uşaq kitabxana mühiti ilə və kitablarla tanış olsun. Biz davam edirik dostlar və söhbətimiz kitabla bağlıdır, kitab haqqında danışırdıq və necə biz uşaqları alışdıraq belə kitaba, kitab oxumağa bu çox önəmli bir məsələdir və ekspertlərin bu sahədə çoxlu tövsiyələri var ki, ümid edirəm bu tövsiyələrə hər bir kəs, hər bir valideyn əməl edəm. Bizim sırada başqa bölmümüz var, yaşayış bacarıqlar və mənim hörmətli əməkdaşım xanım Xəyir bu bölümü. Çatdıracaqlar. Xanım Xəyir, mən sizi salamlayıram.
Sağ olun. Bu vaxtınız xeyir olsun, cənab Candidə, əzizlər. Sizi də salamlayıram bir daha da. İnşallah ki, bugünkü mövzumuz və bugünkü söhbətlərimiz siz üçün də dəyərli və maraqlı olmuş olar.
İnşallah. Xanım Xəyir, bugünləri nədən söz açmalısınız? Bəli.
Cənab Candidə, kitab oxumaq xeyli önəmlidir. Sosioloqlar deyirlər ki, kitab oxumaq, mütaliə etmək mədəniyyətini daşıyan cəmiyyətlər, ölkələrdirlər ki, eləyə bilmişlər bu güclü mədəniyyəti illər boyu özlərində daşıyarlar və
kitab oxumaq güclü, mədəniyyəti.
Bəli, həm kitab oxumaq mədəniyyəti və həm kitabı oxumaq səbəb olub ki, bütün ölkələr, cəmiyyətlər artıqraq özlərindən güclü məlumatlar, tədqiqatlar əldə etsinlər və öz nəsillərinə köçürsünlər. Yəni bu qədər önəmlidir və
bəli. Ətraflı məlumat biz sizdən dinləyək növbəti bölümdə. Buyurun lütfən.
Əzizlər, kitab oxumaq, mütaliə etmək xeyli önəmlidir. Müxtəlif dahilər, ziyalı şəxslər bu xüsusda gözəl sözlər, yadigar qoyublar və bu xüsusda bizim dahi rəhbərimiz Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah əleyh buyurmuşlar. Cəmaat ta gərəkdir ki, kitab oxuyub və uşaqlarına kitab oxumağı öyrədələr. Belə ki, kitab oxumaq, yemək, yatmaq sayağı gündəmlik həyatlarının ayrılmaz bir hissəsinə çevrilər. dostlar, kitab oxumaq mədəniyyətini gücləndirmək üçün özəl şəraitlər əldə olunmalıdır. Radio, televiziya və bütün medialar bu yolda ən böyük rola malikdirlər və demək olar ki, dərnəklərdə, qəzetlərdə olunan təbliğatlar sayəsində mütalə etmək mədəniyyəti güclənir və gücləndirmək olar və bunun üçün də özəl planlar əldə olunmalıdır. Yazıçılara və oxuyuculara verilən dəyərlər kitab oxuyub mütalə etmək mədəniyyətinin yüksəlişində xeyli önəmlidir. Yazıçıların yazılarını, kitablarını dəyərləndirmək, onlara cəmaata tanıtdırmaq, bu yolda müxtəlif toplumlar qurmaq, müxtəlif sahələrdə yazılan kitabları təqdim edib tanıtdırmaq böyük əhəmiyyət daşıyır. Əzizlər, məktəblərdə universitetlərin inanılmaz təsirini gözdən qaçırmaq olmaz. Əgər tələbələr, təhsil alan şəxslər onlara lazım olan kitabları öz təhsil aldıqları mərkəzlərdə asanlıqla əldə edə bilib və bir dinc, səssiz və mütaliəyə lazım olan məkanlarda mütaliə etməklə məşğul ola bilsələr, günü-gündən kitab oxuyanların sayı artıb və bu mədəniyyət nəsildən nəsilə köçürülür.
Bəli, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, bu da verilişimizin başqa bölümündən yaşayış bacarıqlarına və mənim hörmətli əməkdaşım xanım Xəyirin təqdimatında bu bölümdə biz dinlədik. Davam edirik söhbətimiz kitab oxumaq haqqındadır. Ekspertlər deyirlər ki, kitab oxumaq mədəniyyəti həqiqətən bir mədəni sərvətdir. Hansı bir ölkədə kitab oxumaq, o indi dəqiqi ilə ölkələrdə, bəzi ölkələrdə, məsəl üçün, ümumiyyətlə, adam başına ildə 18 dəqiqə ya 20 dəqiqə hər halda kitab oxunulur. 1 saat, 2 saat kitab oxunulur. Bu özü indi inkişafda bir indeks sayılır. Yəni, hansı bir ölkədə kitab oxumaq müddəti çoxdur, bu özü inkişaf etmiş indekslərdən sayılır. Bəli, hörmətli dostlarımız, istəkli dostlar, ümid edirəm ki, hər bir ölkədə, xüsusilə Asiya ölkələrində, müsəlman ölkələrdə kitab oxumaq mədəniyyəti də ola. Əlbəttə ki, vardır bu, təbii ki, hər bir ölkədə bu vardır, amma kitab oxumaq müddəti o qədər artar ki, bu özü inkişaf etmiş indekslərindən sayılır ki, bu da çox önəmli bir məsələdir. Dövlətlərin diqqət mərkəzində ümumiyyətlə durur. Bu, çox mühüm bir məsələdir. Amma uşaqlıqdan biz öyrənməliyik, ailələrin çox böyük rolu vardı və biz elə bu rol haqqında ətraflı danışmaq istəyərdik. Görək, valideynlərin rolu necədir, necə valideynlər rol ifa edə bilərlər məsələ ilə bağlı. Bizim hörmətli ekspertimiz cənab Əlay telefon xəttindədir. Mən cənab Əlayını salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Mən də ərzə salam varımdır sizin xidmətinizə və əziz və dəyərli dinləyicilərinizin xidmətinə. xidmətinizi yəni mövcudə.
Çox sağ olun, çox sağ olun cənab Əlayçi, verilişimizə qatılmışsınız. Biz dünənlər danışırdıq verilişdə. Yəni, ümumiyyətlə, ailələrdən başlanır oxumaq, mütəalə etmək, kitabla tanış olmaq. Hansı bir ailədə bu məsələyə diqqət yetirilib, valideynlər, ata-ana bu məsələyə diqqət yetirib, onlar, yəni onların uşaqları da yavaş-yavaş kitabla tanış olur və gələcəkdə kitab oxuyan bir insan olur. Bu çox gözəldir. Sizdən eşidək ətraflı məlumatı.
Doğrudur. Ailənin rolu bu sahədə çox önəmli və mühim sayılmaqda. Və kitab sahəsində çalışan insanlar, özəlliklə bilim adamları buna vurğu eləyirlər ki, ailə, anne-baba və ailənin digər üyələri hamısı nəqş və rol sahibidirlər. Təşviq çox mühümdür bu sahədə. Bildiyimiz kimi, mütalə və kitab oxumaq iqtisadi bir şeydir. Yəni, biz onu doğumdan öncə özümüzlə həml eləmirik, daşımırıq. Doğumdan sonra bu ittifaq düşür və gördüyümüz, yaşadığımız cəmiyyədə, ictimada, ailədə bunu öyrənirik. O zaman demək ki, bu çox sevinç yeri var ki, öyrətməklə və öyrəşməklə bu ittifaq düşə bilər. Amuzeş verməklə və bunu tələb eləməklə. Bunun bir önəmli qisməti və bəxşi xanəvadiyə və ailəyə qayıdır. Demək ki, mütaliəyə adət eləmək, kitab oxumaq iqtisabidir.
İndi ailə insan bunu sonradan öyrənir ki, zaten insanın vücudunda yoxdur.
Təşvir eləməlidirlər, təşvir eləməlidirlər kitab oxumağa. Amma yolları var, nə cür kitab oxumağa biz təşvir eləyək.
Əsas məsələ elə budur.
Uşaqlarımızı. Onların gözünün önündə olgu oluşturaq. Yəni, bir örnək verək.
Nümunə olaq, örnək olaq.
Bəli, məsələn, nümunə görsədək ki, kimlər kitab oxumaqla hara yetişiblər. Önəmli insanlar, önəmli adamlar oxumaq yolu ilə gediblər. Mühəndis olmaq, doktor olmaq, bir toplumda və ictimada sorumluluq qəbul eləmək və müdiriyyət eləmək. Bunlar hamısı oxumaqla oralara yetişiblər.
İstisnalarla
işimiz yoxdur. Bilik və kitab oxumaq və eğitim almaq, amuzeş görməklə buralara yetişiblər. Demək, onlara olgu oluşturaq. Öz uşaqlarımıza və gənclərimizə program hazırlayaq və plan çizək. Yəni, plan hazırlamaqla eləyə bilirik. Deyək ki, məsələn, hər gün keçdiyizən nələri oxumalıdırlar, neçə səhifə oxumalıdırlar, hansı kitablardan, həm dərs kitablarını oxumalıdırlar, həm onun xaricində ilgili, ictimai ilə ilgili kitabları da biz oxumalıyıq. Uşaqlarımıza bol-bol nağıl deyək və qissə axtaraq, və bu nağıllar vasitəsilə kitab oxumağa məhəbbət və əlaqə uşaqlarımızda icad eləyək.
Nə gözəl.
Gözəl və mozun, yəni ahəngli şeirlər uşaqlarımıza oxuyaq.
Bəli.
Və danışıqlarımızı kitaba ətv eləyək. Yəni uşaqlarımız əgər bizdən bir söz soruşdular, ya biz uşaqlarımıza lazım gördüyü bir şey deyək, bunları çalışaq və səy eləyək ki, bir kitabdan, bir referensidən, mərcədən axtaraq ki, uşaq bilsin.
Qaynaq olsun, bəli.
Müstənəd olmaq, qaynaqlar çox mühümdürlər.
Aydındır.
Və kitab oxurkən, əvvələn uşaqlarımıza çox kitab oxuyaq və kitab oxuyanda uca səslə oxuyaq.
Aha.
Və hətta bunları istəyək uşaqlardan kitabın nəqqaşisini, səhsinlər,
rəsmini, bəli, cizgilərini.
Və nağılları da kitabdan oxuyaq. Sinədən də oxuya bilirik, amma əksərən ağırlıqlı kitabların üzrünlə oxuyaq. Və hətta əsbab-bazi uşaqların oyuncaqlarını da bəli. Kitablara bir tanış vəsiləsi qərar verək. Uşaqlarımızın dediyim kimi sualları olsa səyləyək kitablardan onları axtaraq. Uşaqlarımıza yaxşı kitablar alaq. Onların sinninin qrubuna yiyən kitabları və dərgiləri, nəşriyələri, günlük, aylıq məcəllələri alaq. Mədrəsənin önəminə vurğu eləyək və deyək ki, mədrəsədən əgər mədrəsə tərəfindən uşaqların ata-anası çağırılırlar, ata-ana buna daveti qəbul eləyələr və gedələr mədrəsə ilə həmkari eləyələr və inki çox mühüm olan budur ki, mütaliədə bizim şəxsiyyətimiz, kişiliyimiz dəyişilir.